Жан жақтың бәрін таң қылдым. Көзімді қысып қалғанда көшім.